Aranya?
Që evria në vend se të kërcënoj dhe të bëj presion, duhet të bëj përpjekje për të përmbushur kërkesat e tyre dhe për të përmbushur atë që qeveria ka pranuar me marrëveshjet kolektive. Ne mbështesim kërkesat e të punësuarve në shkolla dhe kopshte, pasi kërkesat e tyre janë të arsyeshme, ka deklaruar Vesna Janevska nga VMRO DPMNE-ja. Ndërkohë edhe Alianca për Shqiptarët i ka dhënë mbështetje sindikatës në kërkesën për rritjen e pagave. Alianca për Shqiptarët mbështet mësimdhënësit si dhe të drejta të tyre për kushte dinjitoze në punë dhe të drejtën e tyre sindikale për të shprehur revoltën derisa të përmbushen kushtet, thuhet në reagimin e kësaj partie. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Britania e Madhe ka sankcionuar sot politikanët serb të Bosnjës Milorad Dodik dhe Željka Cvijanović për shkak të përpjekjeve të tyre për të minuar legitimitetin e Bosnjë-Hercegovinës. Sanksionet, të cilat përfshin ngrirje të aseteve dhe ndales në udhtim, janë të parat kundër zyrtarëve në Bosnjë që bën të ditura nga Mbretëria e Bashkuar. Dodik është antar i serb i presidencës trepalqe të Bosnjës, ndërsa Cvijanović është presidente e entitetit Republika Srpska. Sekretaria jashtme britanike Liz Truss ka akuzuar dy zyrtarët se janë trimëruar nga agresioni presidentit rus Vladimir Putin në Ukrainë. Të dy politikanët janë duke minuar me qëllim paqen e fituar me vështërsi në Bosnjë-Hercegovinë, ka thënë Truss. Të inkurajuar nga Putini, sjellja e tyre e pamatur kërcënon stabilitetin dhe sigurinë në Ballkanin Perëndimor, ka thënë mes tjerash ajo. Duke reaguar ndaj sanksioneve, Dodi ka thënë se do të ndërpres marrëdhëniet me Mbretërinë e Bashkuar. Siç transmeton shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë, Dodi ka thënë se nuk brengoset për sanksionet pasi nuk ka asnjë pronë në Britani dhe se nuk ka qenë atje tash 10 vjet. Pesë janar të këtij viti, Departamenti Amerikan i Shtetit ka vënë poashtu sanksione ndaj Dodikut. Kalojmë tani në zhvillimet në botë. Kancelari i Austrisë pritet të takoj sot në Moskë presidentin rus Vladimir Putin. Është ky udhëheqësi i parë i një vendi të Bashkimit Evropian që takon Putinin pasi ky i fundit ka dhënë urdhrin për pushtimin e Ukrainës për 24 shkurt. Ndërkohë që lufta në Ukrainë është vendosur në lindje të këtij vendi, zyrtarët Ukrainës thonë se janë përgatitur për betejë të ashpra. Holsit i sjell Valona Tela.
Kancelari i Austrisë Karl Nehammer do të udhtojë sot në Moskë për bisedime me presidentin rus Vladimir Putin. Ai është udhëheqësi i parë i një vendi të Bashkimit Evropian që takohet personalisht me Putinin, që kur ky i fundit ka dhënë urdhrin për pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Zyrtarët austriak thanë se Nehammer dëshiron të promovoj dialogun midis Moskës dhe Kievit dhe se do të ngrejë gjithashtu çështjen e krimeve të luftës. Nehammer u takua edhe me presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky të shtunën. Do të takoj Vladimir Putinin në Moskë. Ne jemi ushtarakisht neutral, por kemi qëndrim të qartë për agresionin rus kundër Ukrainës. Ai duhet të ndalet, ka nevojë për korridore humanitare, për armpushim dhe për hetim të plotë të krimeve të luftës, tha Nehammer përpara vizitës. Takimi vjen në kohën kur lufta në Ukrainë është zhvendosur në lindje të këtij vendi. Zyrtarët rus kanë thënë se fokusi i forcave të tyre do të jetë çlirimi i Donbasit, duke ju referuar kështu rajoneve lindore të Ukrainës, Luhansk dhe Donetsk. Këshilltari i presidencës së Ukrainës, Mihailo Padalak, i tha televizionit kombëtar se Ukraina është gati për betejë të mëdha kundër Rusisë. Ai tha se Ukraina duhet të mposhtë Rusinë në Donbas, ku Moska kontrollon tashmë dy territore separatiste, përpara se të zhvillohet një takim midis presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe presidentit rus Vladimir Putin. Ukraina është gati për betejë të mëdha. Ukraina duhet të fitojë ato, përfshirë Donbasin. Dhe sa po të ndodhë kjo, Ukraina do të ketë një pozicion më të fuqishëm negociues, tha Padalak. Pas kësaj, presidentët do të takohen. Mund të duhen 2 javë, 3, shtoi ai. Mira njerëz janë vrarë tashmë nga lufta në Ukrainë, ndërsa mbi 11 milion janë detyruar të ikin nga shtëpitë e tyre. Perëndimi ka vendosur sanksione të papara ekonomike kundër Rusisë, ndërsa Ukrainën është duke e ndihmuar ushtarakisht. Na duhen edhe më shumë sanksione, na duhen edhe më shumë armë për shtetin ton, tha Zelensky në një video adresim të publikuar në mediat sociale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se vendi i tij ka nevojë për më shumë ndihmë nga jashtë për të mbijetuar pushtimin të paprovokuar nga Rusia. Duke folur përmes videolidhjes me ligjvënësit e Koreas së Jugut, Zelensky tha se Rusia nuk do të ndalojë luftën që ka nisur në fund të shkurtit nëse nuk detyrohet nga komuniteti ndërkombëtar. Ai shtoi se Rusia po dërgon 10 ramira trupa për ofensivën e saj të radhës në pjesën lindore të Ukrainës. Mariupoli është shkatruar, ka 10 ramira të vdekur, por përkundër kësaj rusët nuk e ndalin ofensivën e tyre, tha Zelensky. Shifrat që ai përmendi nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur. Rusia ka paralajmëruar Finlandën dhe Suedin kundër ndërsimit në NATO, duke thënë se ky hap nuk do të sjellë stabilitet në Evropë. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov ka thënë gazetarëve sot se alianca mbetet mjet i orientuar drejt konfrontimit. Kjo deklaratë vjen pasi zyrtarët amerikanë të mbrojtjes kanë thënë se pushtimi rus i Ukrainës ka qenë gabim i madh strategjik i cili pritet të ndikojë në zgjerim të NATO-s. Zyrtarët amerikanë presin që fqinjet nordik të kërkojnë ndërsim në aliancë potencialisht deri në muajin qershor të këtij viti. Washingtoni besohet se mbështet këtë hap ka do të ndikonte që alianca perëndimit të rritej në 32 vende anëtare. Rubla rusa është dobësuar ndjeshëm sot pas vendimit të Bankës Qendrore të Rusisë për të hequr disa masa të përkohshme, të cilat kanë pasur qëllim parandalimin e zhvlerësimit të valutës ruse. Masat kanë nisur të zbatohen pas vendosjes së sanksioneve të komunitetit ndërkombëtar ndaj Moskës për pushtimin e paprovokuar të Ukrainës. Banka Qendrore ka thënë se prej sot do të heqë masën e komisionit prej 12% për blerjen e valutave të huaja. Banka po ashtu ka thënë se do të pezullojë një ndalesë përkohshme për shitjen e parave të këmbimit. Rubla ka rënë në 82 kundrejt dollarit amerikan më 11 prill për të dhënë nga 71 rubla sa ka qenë më 8 prill. Parlamenti i Pakistanit ka zgjedhur ligjvënësin opozitar Shahbaz Sharif si kryeministër të ri të shtetit një ditë pasi Imran Khan është rrëzuar në një votë mosbesimi. Shahbaz Sharif, udhëheqës i një koalicioni opozitar, ka punuar për të rrëzuar Khanin nga pushteti. Votimi mosbesimit kundër Khanit u mbajt pas ndërhyrjes së gjykatës së lartë. Ai propozoi bllokonte një përpjekje të mëparshme për votimin e mocionit mosbesimit kundër tij duke shpërndar parlamentin dhe duke bërë thirrje për zgjedhjet parakoshme. Megjithatë, gjykata e lartë e vendit e mbështet një peticion të opozitës sipas së cilit veprimet e Khanit ishin një kushtetuese dhe urdhëroi që votimi të vazhdonte. Sharif, 70 vjeç, vjen prej një dinastie të fuqishme politike të Pakistanit. Vllai i tij më i madh, Nawaz Sharif, ka qenë kryeministër me 3 mandate, herën e fundit nga viti 2013 deri në 2017. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë, miru të gjofshim.